Oh, oh, Capi. Jacques-Yves Molima pour la synthèse info.
Bonsoir. À la une de l'actualité dans cette édition en langue, Swahili avec Jean-Désiré Kanyama, Kalma Mianga au Nord Kivu, 10 jours après l'attaque des FDLR, une attaque qui avait fait 10 morts selon la société civile. Alain Doss condamne alors ces attaques des FDLR contre la population civile dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il leur demande de déposer les armes et intégrer le processus de rapatriement. Toujours à la une, 3 personnes tuées, 5 femmes violées, bilan d'une incursion dimanche chez des miliciens du Front Populaire pour la Populace pour la Justice au Congo, FPJC en sigle, dans 3 villages du territoire d'Iromou en Ituri. Restons à l'est. Justice populaire en œuvre à Bulundi au sud Kivu. 2 présumés assassins ont été tués par la population hier lundi. Les 2 victimes étaient placées en garde à vue au cachot de la police de Bouoro avant d'être attaquées par la population. Elles étaient poursuivies pour le meurtre d'un jeune garçon de 14 ans. Leur mort est intervenue au cours d'une bagarre en entre la police et la population. Autre titre, toujours dans cette édition, le système de santé en République démocratique du Congo est fragile. Il mérite d'être renforcé. C'est le ministre national de la Santé qui l'a dit. C'est à l'occasion de l'ouverture ce mardi au centre Nganda à Kinshasa des travaux de la revue annuelle de la santé en République démocratique du Congo. L'occasion était également pour Augustin Mopipi Mukulumanya d'évoquer la stratégie et des programmes mis en place pour lutter contre différentes maladies.
Sikukuu mikisha shambulio wapiganaji wa Hutu wa Rwanda wa FDLR iliyosababisha kuwa kwa wanajeshi 10 wa FRDC mtaani Walikale. Hali ni ya utulivu sio kamilifu katika eneo hilo. Chifu wa Monique anashutumu mashambulio hayo dhidi ya wakaaji na naomba wanamgambo wa Rwanda wa FDLR watoe silaha kwa kushiriki katika mpango kurudishwa nchini mwao. Shambulio lingine liliendeshwa wilayani Ituri juzi siku ya Mungu na wapiganaji wa FPJC ya Ituri katika kifaransa Front Populaire pour la Justice au Congo mnamo vijiji vya Bukau Muze na ndugu ya pili mtani Rumu. Watu 3 waliwawa na wanawake 5 walibakwa na wanamgambo hao. Na kazi za afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mwaka uliopita zilianzishwa leo hapa mjini Kinshasa. Wafadhili wote wa afya watachungua miradi na mapato ya kiafya kwa mwaka jana. Mengi ni katika taarifa hii ya habari. Salamu, karibuni na usikilivu mwema. Hujambo ndugu msikilizaji popote pale ulipo, ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Jimboni Kivu ya Kaskazini, hali ya utulivu usio kamilifu inadumu katika kijiji cha Mianga mnamo groupement Waloa Loanda mtaani Walikale. Siku 10 kisha shambulio na mgambo wa Hutu wa Rwanda wa FDLR. Shirika la kiraia la hapo nyumbani linajulisha kwamba wanajeshi 10 wa FRDC waliuawa. Na duru kutoka majeshi zinahakikisha kwamba ujumbe mmoja ulitumwa katika eneo hilo na ripoti inangoja kwa kufahamu mengi. Mafasirio nawe Bernard Nyangi kutoka mji wa Goma.
Kijiji hicho kinachopatikana kwa kilomita zaidi ya 100 kaskazini mwa Goma kilishambuliwa tariki 12 Aprili na wanamgambo wa FDLR. Jamii ya raia pa Walikale yaripoti kuwa mashambulizi yale ya kushtukia ilisababisha vifo vya waaskari karibuni 10 na wengine 6 kujeruhiwa. Kwa ngambo ya raia, kiongozi wa kijiji hicho aliuliwa kwa upanga. Mwanamke mmoja na watoto wawili walifariki pia katika mashambulizi hayo. Kiongozi wa mtaa wa Walikale asibitisha mashambulizi yale, ila aeleza kutokuwa na ripoti yote kuhusu idadi ya waliofariki. Duru za jeshi vile vile zasibitisha mashambulizi yale, ila zadai kusubiri ripoti kamili toka wajumbe wao waliotumwa huko. Kwa wakati huo ya ripoti jamii ya raia pa Walikale, wajeruhiwa wa mashambulizi yale miongoni mwa raia walitumwa kwa matibabu pa Chambusha mkoani huko Waloa Luanda. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Kwa upande mwingine, chifu wa Monique ameshutumu mashambulio ya wanamgambo wa Rwanda wa FDLR dhidi ya wakaaji mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alandos amesema hivyo kisha kutana na waziri wa uhusiano na nchi za kando Raymond Tshibanda leo hii hapa mjini Kinshasa. Kukutana huko kulielekea hali ya usalama mashariki kisha mkataba uliosainiwa kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na makundi yaliyomiliki silaha. Kwa mjibu wa Alandos, wapiganaji wa FDLR wanaharibu ustawi wa Kivu na wanapasha kutoa silaha kwa kushiriki katika mpango wa kurudishwa nchini mwao. Yupo mbele ya mikrofoni ya Pascal Masirika.
Nous continuons à apporter notre soutien aux autorités nationales.
Tutaendelea kuwaunga mkono viongozi wa jimbo na wale wa nchi mzima ajili ya swali ya FDLR. Hawa watu wanaendelea kuwachokoza na kuwashambulia raia. Tulikamata hatua fulani ya kupinga mashambulizi hayo, kitendo ambacho tunahukumu. Hawa watu ni wageni. Basi warudishe silaha wanazo na warudie makwao. Hali hii inaleta ukosefu ya amani katika jimbo ya Kivu ya kusini na yale ya kaskazini. Monika hata choka kumusaidia jeshi la taifa na kujihusisha kwa kipekee ajili ya kulazimisha wa FDLR warudi makwao, bila kusahau muradi wetu wa ukingo ya raia. Jimbo zimoja zimoja ni kubwa sana na tunajua wa FDLR wanaweza kutenda vitendo ya ukaidi. Mina waza tutakazia swali hii ili ikomeshwe tabia mchafu kama hii. Jimbo zote mbili zipate amani ili ziendelee.
Na wilayani Ituri, watu watatu waliuawa na wanawake tano walibakwa katika shambulio ya siku ya Mungu iliyopita ya wapiganaji wa FPJC ya Ituri katika Kifaransa Front Populaire pour la Justice au Congo. Ni katika vijiji vitatu vya mtaa wa Irumu, aidha Buku, Muze na ndugu ya pili, kwenye umbali wa kilomita zaidi ya kilomita karibu 50 kusini ya Bunia. Hali hiyo ilijulishwa jana kwa wakuu wa haki za binadamu wa Monique Bunia na shirika la kiraia la hapo Irumu. Isaac Remo Yope anafasiria mengi kutoka mji wa Bunia.
Kulingana na shirika la raia ya Irumu, kwa kijiji ya Bukou, wajambazi hao waliteka nyara kijana moja ya umri ya mwaka 12 na kubaka wanawake wawili ya mwaka karibu 13. Kwa kijiji jirani ya Muze waliua mkaaji moja ya mwaka 52 na kupora mali ya raia. Kwa kijiji ya Ndugu walibaka wanawake tatu na kuteka nyara mtu moja. Mwili ya watu wawili waliotekwa nyara zilipatikana jana siku ya kwanza mjini Sezabo ikiwa na alama ya mpanga. Msiba huo ilihakikishwa na kiongozi ya mtaa ya Irumu. Shirika la raia hujulisha kwamba mashambulio huo ni kufuatana na ukosefu ya askari ya FRDC katika vijiji haya. Aliungwa njiani mwa simu kiongozi ya FPJC alisema si watu wake waliosababisha mauaji haya na kufanya ubakaji. Pande wake kiongozi ya mtaa ya Irumu hujulisha kwamba wakaaji ya vijiji tatu yote walikimbia kwa Nyakunde kwa kilomita zaidi ya 10. Bunya, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Jimboni Kivu ya kusini, watu wawili waliowaziwa kusababisha kifo cha kijana moja waliuawa na wakaaji jana katika kijiji cha Bulundi. Ni wakati wa mapigano kati ya askari polisi na wakaaji wa mtaa wa kisiwa cha Ijwi katika ziwa Kivu. Watu hao wawili walitumwa katika gereza ya polisi ya Buhoro. Walishutumiwa kusababisha kifo cha kijana moja mwenye umri wa 14. Risasi ilifyatuliwa angani kwa kuzuia wakaaji waliokuwa na fimbo kujilipisha kisasi. Jidone Bagalwa ana mengi kutoka mji wa Bukavu.
Zaidi ya watu 150 wakiwa wenye hasira walibomoa siku ya kwanza milango ya gereza ya polisi ya tarafa la Buhoro. Lengo ilikuwa ni kumalizia maisha watu wawili wanaowaziwa kuwa walimuua mtoto mwanaume wa miaka 14 ya kuzaliwa. Kwa mujibu wa mkubwa wa polisi ya mahali na duru zingine za kuaminika, wafungwa hao wawili walimchukua na kumpeleka kijana yule tangu siku ya 5 jumajana. Walipozaniwa wakawekwa kifungoni. Siku tatu kisha, mwili wa kijana ukaogotwa unatupwa pembeni ya ziwa kisha kunyongwa. Majirani wake wakalazimisha mwili wake uzikwe pamoja na watu ambao wanawaziwa kuwa walimuua. Wanapolisi watatu walijeruhiwa wakati wa mabishano makali siku ya kwanza, na raia waliwachoma wale wafungwa wawili na kubomoa makao yao. Kiongozi wa mtaa analaumu vitendo vya kujilipishia kisasi. Tukumbushe kwamba hapa majuzi mabishano mengine ya aina hiyo hiyo yamejitokeza kati ya wavuvi na polisi. Toka Bukavu, mimi ni Dieudonne Bagalwa kwa niaba ya Radio Okapi.
Kwa kifupi, waziri mkuu Adolphe Muzito aliwasili leo hii asubuhi mjini Luanda nchini Angola kwa ziara ya kazi yenye shabaha kukaza uhusiano kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na jamhuri jirani ya Angola. Anaongoza ujumbe wa watu 11, kati yao mawaziri wa mambo ya ndani na ya kigeni. Waziri mkuu alipokelewa kunako uwanja wa ndege na mwenzake wa Angola, Antonio Paulo Kasoma. Pande hizo mbili zitachungua swala nyingi kuhusu uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Kazi za afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mwaka uliopita zilianzishwa leo hapa mjini Kinshasa. Wafadhili wote wa afya watachungua miradi na mapato ya kiafya. Kuhusu hali ya afya nchini, waziri Mopepi amehakikisha kwamba ni isiyokaza. Tumsikilize kwa mbele ya mikrofoni, mimi Ngumba Mulongo.
Bado hatujafikia kwa hatua ya kuunda sheria ya kusindikiza sekta ya afya. Ni hatua ya lazima, kwani hadi leo matumizi ya sekta hii ni kama yale ya kale. Tunapatana pamoja na wapasi na wetu ili waunde muradi inaweza kurahisisha kutosha pesa kulingana na maseme ya Buja. Taifa inalazimishwa kutayarisha pesa yapata 15% ya bajeti yake iwekwe ndani ya sekta ya afya. Tunaamua ya kwamba pesa tunazotumia sehemu hii zinaweza fikia pale.
Bwana Jean Bosco Puna alichaguliwa katibu mkuu wa shirika kutetea masomo ya Katoliki Sinekat. Ni mmoja wapo wa mapendekezo ya mkutano mkuu wa shirika hilo uliomalizika leo siku ya pili hapa mjini Kinshasa. Kwa mujibu wa presidenti wa mkutano huo mkuu Jacques Timbalanga, uchaguzi huo unakomesha hali ya kuwapo kwa makamati mbili katika shirika la Sinekat. Anasema hivyo mbele ya mikrofoni ya Nadine Fula.
Mambo
ni wazi. Hatua tunafikia leo inakomesha ugomvi kati ya Malasi na Puna. Mkutano mkuu wa leo uliandaliwa na wanamemba ya Sinekati wenyewe. Waliamua kukamata mpango huu ambayo hawezi badilishwa. Kila mwanamemba wa Sinekati nchini Kongo wasikie ya kwamba tangu leo kiongozi tumechagua ni bwana Jean Bosco Puna. Ataungwa mkono na makamu wawili. Jean Bosco Puna ndiye atakaye sema lolote nafasi ya wakuu na kukamata mpango yote kujina ya Sinekat.
Kwa kundi lingine linalopinzana lenye kuongozwa na bwana Malasi, swala hilo linapatikana mbele ya vituo vya sheria na uamuzi unachungwa kwa kulitatua kamili. Ukati.